Halo semua para pendengar podcast kolaborasi transport dengan Masyarakat Transportasi Indonesia dan MTI Jakarta. Senang sekali kali ini hostnya agak beda lagi ya. Kembali ke host dari transport podcast ya. Dengan aku Haikal ditemani oleh co-host dari David Henok, kita akan ngobrolin dari 3 episode sebelumnya nih. Dari seri tersebut, serial podcast kolaborasi menggagas mimpi Indonesia Emas 2045 ya. Di situ ada 3 episode yang menarik banget untuk dibahas nih, dari berbagai perspektif ya. Dan di episode recap kali ini, aku dan Henok akan ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Retno dan Pak Yusa dari MTI. Seperti apa sih ulasan dan apapun itulah yang terjadi di 3 episode kemarin. Mungkin aku mau mengulik dari episode yang pertama nih, tentang perspektif medis nih, yang bersama Dok Caka. Mungkin dari Ibu Retno bisa ngasih pandangan nih Bu. Monggo Bu.
Makasih Haikal.
Iya.
Ya, saya di sini ditemani sama Pak Yusa ya dari MTI Jakarta juga, Pak Ketua. Izin deh, saya menyerahkan apa tampuk hostnya ke Haikal lagi ya, kita kembalikan.
Iya, kita ngobrol santai aja nih Bu ya, nggak berat-berat kayak kemarin.
Iya betul, memang kalau diskusinya sama narsum itu berat. Karena sesungguhnya memang yang kita pengen dapetin dari narsum itu kan lebih ke apa sih masalah yang ada ya. Dan benar, di sini nanti di ngobrol-ngobrol yang kali ini kita nanti mungkin akan lihat lagi apa sih yang bisa kita perbuat gitu ya, kita lakukan kira-kira apa namanya, masukan-masukan yang sudah diberikan itu seharusnya memang kita analisis, kita lihat apa peluang-peluang yang bisa kita sampaikan kepada nanti pemerintah ya ke depan. Nah, kalau benar, untuk yang terkait dengan jasa pelayanan kesehatan itu menarik sekali memang yang di bagian akhir itu disebutkan oleh Dok Caka terkait dengan bagaimana supaya apa namanya, layanan kesehatan itu bisa dicapai gitu ya, terjangkau gitu ya, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Nah memang posisi Indonesia Nusantara, negara kepulauan ini memang menjadikan Indonesia memiliki tantangan tersendiri gitu. Jadi memang sangat-sangat bergantung kepada transportasi laut dan udara untuk menjahit kepulauan Nusantara ini. Nah kemarin disebutkan tantangan terbesar itu adalah bagaimana dokter-dokter tersebut gitulah yang layanan kesehatan itu bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Sempat disebut itu ada kemungkinan apa kapal laut, rumah sakit berbasis kapal laut ya, yang pertama. Terus yang kedua juga ada hal yang menarik juga nanti terkait dengan distribusi obat-obatan. Jadi obat-obatan mungkin dilihatnya kalau dari konteks transport adalah logistik obat-obatan, dan ini sangat-sangat berkaitan dengan bagaimana cara menghandling obat-obatan. Kita tahu ya obat-obatan itu kan punya expired date gitu.
Yes, betul Bu.
Berbagai macam bentuk, bisa dia bentuknya cair, bisa bentuknya mungkin tablet gitu ya, ataupun bubuk gitu ya, misalnya nanti bisa dikemas di daerah masing-masing. Nah tentunya proses apa pemindahannya dari lokasi produksi kemudian didistribusikan ke daerah-daerah ini pastinya perlu suatu proses prioritas gitu ya, yang kita juga harus pahami secara keseluruhan sebagai satu supply chain. Kira-kira sih begitu. Monggo Pak Yusa, bahasannya terkait dengan yang episode pertama jasa layanan kesehatan.
Iya, terima kasih Bu Retno, terima kasih rekan-rekan. Dari kalau kita melihat yang sama itu, salah satu yang menarik adalah posisi transport sebagai penunjang kegiatan itu terlihat sekali. Jadi salah satu yang tampak juga di akhir adalah bagaimana dengan konektivitas yang bagus itu salah satu tantangan Indonesia yang berupa negara kepulauan yang besar, dengan kita harus akui bahwa SDM kita itu tidak merata ya, kita belum merata baik secara kualitas, secara kuantitas di seluruh wilayah termasuk di dalamnya SDM medis. Tapi juga di sisi lain tidak semudah itu untuk memindahkan SDM satu ke yang lain. Nah, dengan mari kita kayak diingatkan ya bahwa kalau konektivitasnya bagus, lalu sistemnya itu juga bagus. Yang menarik adalah konsep di mana dokter tenaga kesehatan itu bisa berkunjung, berotasi secara berkala, tidak perlu permanen ke daerah-daerah yang mungkin perlu kunjungan khusus karena di sana SDM-nya kurang. Jadi kelihatan sekali posisi transport itu sebagai penunjang yang mungkin selama ini kita nggak terlalu sadar ya, karena kita bukan tenaga kesehatan dan kita tidak tahu detail permasalahannya. Meskipun juga dokter Jaka ingatkan bahwa mungkin kita juga perlu mendengarkan suara teman-teman medis yang di daerah, masalah real detailnya itu seperti apa, karena kan kita belum bisa mendengar nih yang detail langsung dari daerah seperti apa, kira-kira gitu.
Iya benar Pak, berarti emang dalam hal menunjang layanan medis ya, itu juga ada unsur transportnya ya, dari sisi bisa dibilang kalau dalam logistiknya terkait obat-obatan, distribusi, dan koneksi-koneksi yang harus dibangun selain distribusi obat-obatan yaitu adalah SDM-nya juga ya, berarti ya penting-penting banget untuk berdayakan lah ibarat kata lah gitu ya.
Ya, sama satu lagi mungkin juga jangan dilupakan payung-payung kebijakannya terkait dengan yang tadi program-program tadi ya. Itu ya Pak Yusa ya, payung kebijakannya ternyata kita nggak bisa lihat melulu hanya sektoral. Tadi Pak Yusa bilang ya transport pendukung, artinya kebijakan secara keseluruhan terkait layanan kesehatan memang ada di Kementerian Kesehatan, tapi gitu ya, begitu kita bicara tentang tatanan tadi, konektivitas, aksesibilitas untuk layanan kesehatan itu memang mau tidak mau suka tidak suka menyentuh bagian dari kebijakan di Kementerian Transport Perhubungan sendiri.
Okay.
Ya betul, jadi kelihatan sekali bahwa kebutuhan untuk antar sektor itu, ini mungkin bahasanya agak-agak berat ya. Jadi, antar sektor kalau kita bilang, jadi bidang kesehatan, bidang transportasi, bidang logistik, perdagangan, industri, itu harus punya satu kebijakan yang terintegrasi, yang selaras, jadi nggak jelas sendiri-sendiri. Ini kita baru berbicara layanan yang sifatnya reguler, kita belum berbicara desain untuk penanganan kondisi-kondisi medis yang darurat, karena kecelakaan, karena kejadian luar biasa, karena kejadian alam, kita belum berbicara ke arah sana. Jadi bahkan untuk yang reguler pun ternyata masih banyak PR yang perlu untuk diselesaikan, dan tantangan ke depan yang perlu segera dimitigasi. Dan di sisi lain kita juga harus bisa koordinasi antar bidang, nggak bisa jalan-jalan sendiri-sendiri lagi. Jadi bidang kesehatan harus jelas koneksinya dengan transport harus jelas koneksinya dengan bidang-bidang yang lain untuk mendukung bidang kesehatan itu sendiri.
Mungkin contoh kali yang kemarin disebutkan soal Dr. Caka tuh menarik tuh, yang tentang rumah sakit kita bahasnya rumah sakit terapung lah ya. Jadi kapal dioperasikan tapi seperti rumah sakit, terus dia bisa mampir ke pelabuhan-pelabuhan tertentu. Nah, itu yang sama sekali mungkin belum dipikirkan gitu ya, padahal itu apa ya, kalau kita lihat potensi opportunity itu besar banget tuh di daerah-daerah timur,
bener.
Ya
benar-benar
yang benar-benar rely on, kalau ngomongin konektivitas, rely on transportasi laut. Nah, kepikir nggak sih misalnya gitu, ternyata kapalnya harus khusus ya, yang menerbitkan spesifikasi kapal khusus itu siapa? Benar ya. Kemudian juga mungkin alur pelayarannya juga khusus, mungkin nanti dermaganya di pelabuhan juga harus khusus gitu. Nah, are we ready to do it gitu, di tahun 2045 ini? Tapi balik lagi tadi, balik lagi ke pernyataan yang Dr. Capa bahwa 2045 bukan tidak mungkin hal itu ada. Bahkan kemarin Pak Yusa juga ngomong sudah ada ya, Pak Yusa ya. Tapi kita memang belum bahas lebih detail.
Okay. Menarik ya episode pertama kita ini ya. Mungkin kita langsung lanjut ke episode kedua nih. Mungkin dari David Henock bisa bercerita dulu lah.
Oke, sebelumnya selamat malam pendengar-pendengar sekalian. Ya, mungkin tadi kan si Haikal sudah membahas tentang episode pertama, yaitu bersama Dr. Carka mengenai medis dan transportasi. Nah, mungkin kita mau membahas atau merecap kembali nih episode kedua nih yang berkaitan dengan kemajuan Persatuan Danau Toba. Dan seperti yang sempat disinggung pada podcast tersebut, terjadinya kesenjangan di dalam kawasan pariwisata terutama dalam transportasinya. Nah, menurut Bu Reto dan Pak Yusa sendiri, tanggapannya seperti apa tentang apa yang kemarin kita bahas di episode kedua kemarin, Bu? Monggo Bu, monggo Pak.
Monggo Pak Yusa.
Nah, saya pikir mau Bu Reto dulu.
Kalau dari saya sejujurnya episode 2 itu menarik konteksnya karena permasalahannya cukup kompleks ya ternyata ya.
Wah, berat ya Bu ya.
Iya, berat itu karena mungkin kita bicaranya kita tinggal di Pulau Jawa sehingga kadang memang kita tidak kebayang apa yang terjadi di pulau-pulau lainnya gitu. Dan episode kedua itu seakan-akan untuk saya pribadi ya, personal saya tuh saya ngerasa agak kesentil di situ gitu loh, karena kita membayangkan daerah itu di tahun yang sama 2023 ini punya baseline posisi yang sama terkait dengan kesejahteraan, kita ngomongnya welfare ya. Tapi ternyata gitu, ini kan yang menjadi narasumber itu kebetulan juga putra daerah gitu ya, jadi itu satu fakta yang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri, kesenjangan itu ternyata masih terjadi gitu. Bahkan untuk Danau Toba sendiri yang saat ini kan dinobatkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional ya, kita tahu fokus pemerintah pusat dalam pengembangan KSPN ini bukan cuma di Danau Toba juga ya, tapi ada di beberapa kawasan lainnya gitu ya, yang memang diharapkan dibangun untuk meningkatkan devisa pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, memang fokusnya kalau saya melihat gitu ya, tataran pembangunan saat ini masih dalam konteks memenuhi konektivitas dan aksesibilitas gitu. Tapi kalau kita bicara nanti 2045 gitu ya, ini kita kan berjalan nih nanti ya sampai 2045 gitu ya. Somehow apakah saat ini kita sudah berpikir bahwa nanti di 2045 gitu konektivitas dan aksesibilitas bukan lagi menjadi satu isu utama, tapi juga artinya kita juga harus lihat isu yang lain. Apakah dengan kita membangun infrastruktur kebutuhan gitu ya, untuk tadi ngomongin pendorong ekonomi, pertumbuhan ekonomi, sudahkah kita berpikir tentang sustainability atau keberlanjutannya gitu loh. Ini yang roadmap keberlanjutan ini yang mungkin ya masih jarang disentuh nih sama perencanaan, di tataran perencanaan. Itu sedikit gambaran dari saya. Monggo Pak Yusa.
Ya, jadi memang benar di podcast kedua itu saya pribadi nggak cuma kesentil ya, mungkin ketampuk. Jadi
Kita ke Jabung rame-rame, Pak Isa.
Jabung rame-rame. Jadi salah satu yang kembali lagi ke prinsip bahwa transport itu kan penunjang ya. Jadi tidak salah bahwa lalu pemerintah punya program pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan. Karena kan yang sangat dibahas adalah pembangunan yang memang cukup masif, cukup agresif dari sisi pembangunan fisik infrastruktur. Bisa sisi itu adalah hal yang baik ya. Tapi juga kelihatan sekali bahwa pembangunan itu harus sinkron, harus terintegrasi dengan bidang lain. Dan di kasus di podcast kedua ini kelihatan sekali masalahnya dengan tantangannya di bidang SDM, jadi bidang terkait penyiapan sosial budaya masyarakat, masalah pendidikan, masalah pola pikir itu ternyata belum, kalau tidak itu kayaknya nggak ada usaha, jadi belum seimbang dengan pembangunan fisik, jadi
dan itu ternyata berakar di kesenjangan gitu ya Pak Yusa ya.
Iya, jadi mungkin secara fisik pembangunannya besar, tapi ternyata masyarakatnya belum bisa memanfaatkan itu secara optimal, terutama masyarakat
belum siap menerima hal tersebut sebagai bagian dari perubahan untuk menuju Indonesia maju, ngomongnya gitu ya, gitu ya.
Ya dan ya, sedikit tambahan karena ada saya sempat mengikuti juga diskusi tentang logistik, ternyata hal ini juga terjadi di daerah lain yang mendapatkan program-program konektivitas daerah. Jadi daerah itu ditinggalkan harus pikir sendiri gimana caranya manfaatkan itu. Kurang ada pendampingan, kurang ada pembangunan dari sisi SDM, kultural. Yang sebenarnya risikonya jangan sampai transport yang harusnya menghubungkan menjadi penyebab risiko masalah sosial, karena lalu yang bisa mendayagunakan adalah orang-orang pendatang dari luar, jadi bukannya membangun masyarakat,
bukan membangun daerahnya ya?
Ya, tapi malah orang luar yang masuk. Di sini nanti kita takutnya ada resiko kelas sosial, karena lalu masyarakat asli justru yang seharusnya menikmati malah jadi terpinggirkan karena fasilitas-fasilitas baru itu malah dimanfaatkan pendatang. Bukannya kita lalu anti pendatang ya, tapi kita harus memikirkan bahwa tujuannya awal itu kan sebenarnya adalah membangun masyarakat lokal.
Betul. Kalau meningkatkan taraf hidup masyarakat kan artinya yang ditingkatkan yang sudah ada di situ sebenarnya ya.
Betul. Bukan lalu kita memusuhi pendatang ya, cuman pasti posisinya namanya pendatang pasti dia lebih siap, dia lebih punya bekal. Itu kita masyarakat lokal tidak disiapkan, kita sudah cukup lihat banyak kejadian di banyak tempat bahwa risikonya masyarakat lokal bisa terpinggirkan kalau tidak benar-benar disiapkan dari sisi sumber daya manusianya. Jadi aspek-aspek lain itu terkoneksi dengan transport walaupun tidak langsung, tapi ternyata efeknya itu bisa langsung.
Ya, 2045 artinya mungkin kalau lihat konteks yang sesi kedua itu, apabila kita mengejar sampai 2030, 5 tahun kita ngomongin tadi konektivitas, aksesibilitas gitu ya, kita ngomongin pembangunan fisik besar-besaran gitu, masif, agresif yang seperti tadi Pak Yusuf sampaikan gitu ya. Ya tadi saya bilang waktu jalan terus gitu ke dari 2030 ke 2045 kan masih ada 15 tahun. Nah, 15 tahun itu ternyata kita menjadikan gitu ya permasalahan terkait isu terkait SDM ini sebagai PR yang masih harus kita selesaikan. Jadi kadang-kadang ya inilah cara inilah yang harus kita lakukan gitu ya di kedepannya. Ke depan adalah bagaimana membalance antara menyeimbangkan antara kita ngomongin hardware, kita harus ngomongin software juga dong, supaya dua-duanya saling sinergi. Kita ngomongin hard skill, kita juga harus ngomongin soft skill, dan ini kemajuan ini gitu ya dari pembangunan infrastrukturnya juga harus maju bareng-bareng dengan pembangunan peningkatan kemampuan SDM-nya.
Oke, setuju Bu.
Berarti bisa simpulkan bisa disimpulkan siapkan dulu manusianya sebelum menyiapkan proyeknya. Bapak menyiapkan bangunannya. Bukan seperti itu kan, Bu?
Ya, seharusnya di dalam konteks ini, kalau ngomongin tadi aksesibilitas, konektivitas gitu ya, tapi harusnya roadmap dari sisi softnya juga harusnya disiapin. Dan sampai dengan saat ini sih kita belum pernah lihat ya Pak Yusa ya.
Pembangunan SDM itu harus paralel ya, jadi orangnya siap. Lebih bagus betul lagi jika dia sudah siap duluan tapi tidak lama kemudian fisiknya jadi, karena kalau kelamaan SDM-nya jadi, resikonya memang lalu mereka malah keluar daerah.
Betul.
Jadi balance-nya ini harus pas. Dan ini kita baru bicara SDM sesama Indonesia. Ingat kita tidak tahu apa yang akan
terjadi.
Dengan pendatang baru, mungkin bukan kita harus berani bicara ya. Jadi mungkin bukan WNA, bisa jadi orang luar ya, ternaturalisasi. Kita semua nggak tahu banyak orang yang pengen jadi WNI, tapi dia jatuhnya sebenarnya pendatang. Nah, tapi dia sudah jadi WNI. Nah, kita juga harus mulai mikirkan itu. Jadi
kalau dari konteks iya ya Pak Yusa, dari konteks olahraga saja sudah dimulai dari saat ini, kita nggak bisa menutup kemungkinan kan dari sektor yang lain bisa juga begitu. Betul ya Pak Yusa ya?
Betul.
Wah, berarti banyak konteksnya ya.
Banyak harapannya nih, mungkin tim transport juga akan merasakan itu nantinya ya.
Iya.
Saat di 2045, jadi ya sebenarnya ini juga jadi ajang ini tuh jadi bagus sekali gitu ya, supaya membangun kesadaran generasi mudanya bahwa apa yang ya saya Pak Yusa jalanin di masa ini itu pasti nanti akan berubah gitu ya di kedepan. Dan
betul,
jadi semua ini menyiapkan kalian juga untuk supaya lebih siap.
Betul. Dan tadi juga ada menyinggung soal hal logistik ya, dan itu sudah diobrolin kan di episode ketiga gitu ya bersama Pak JB waktu itu. Summary-nya tuh bagaimana Bu, bisa ditepik tuh Bu?
Yang terkait dengan logistik ya.
Iya.
Nah ya itu kalau kemarin memang dari Pak JB banyak hal menarik yang kita tidak duga-duga ya Pak Yusa ya.
Lebih ke advance-nya sih Bu, advance banget gitu loh bahasannya loh, kayak udah visioner hal-hal teknologi gitu ya.
Iya, dan itu yang paling membuat kita juga tercengang ya saya pikir ya, kalau postulatnya di tahun 2045 itu akan ada 60% orang tinggal di daerah perkotaan kira-kira gitu ya. Tapi ternyata masih ada loh possibility Gen Z itu malah tinggalnya di tidak di perkotaan. Nah, when we talk about urbanization, 60% tinggal di perkotaan. Jargon itu kemudian jadi melupakan 40%-nya. Kira-kira bisa begitu jadinya loh. Jadi kita tuh getting to focus sama yang kota 60%, padahal kita juga punya 40% yang masih tinggal bukan di perkotaan. Kalau ngomongin dari konteks keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, kalau ngomongin konteksnya pemerataan pembangunan, artinya yang 40% juga harus tetap diakomodir. Gitu ya Pak Yusa ya?
Iya, jadi setuju sekali Bu. Ini kita masuk ke episode 3 ini berarti ya?
Yes.
Yes.
Nah, jadi episode 3 itu mengingatkan bahwa transformasi teknologi itu sudah tidak bisa diabaikan lagi ya. Jadi saya juga agak kaget juga. Oh iya, benar juga bahwa kita nggak perlu melupakan yang namanya dan bahwa aksesibilitas perkotaan dan pedesaan itu harus sama-sama bagus. Entah apapun bentuknya, orang harus sama mudahnya mengakses wilayah ujung Indonesia dengan wilayah perkotaan Indonesia. Kita harus penting sekali menghilangkan istilah terpencil. Wah, terpencil itu kan berarti aksesnya susah berarti ya. Jadi kalau bisa sampai daerah ujung pun itu bahasanya bukan terpencil, terjauh. Karena ternyata ada kemungkinan generasi muda itu malah berpikiran, mungkin karena mereka cukup jenuh juga dengan perkotaan, mereka justru ingin hidup di daerah desa, daerah yang jauh dari Pulau Jawa, tapi aksesnya sama mudahnya. Dan ini saya juga teringat ketika kebetulan beberapa minggu yang lalu saya ada pribadi pesan barang. Sumber barangnya itu beberapa macam, tapi sumber barangnya itu ternyata dari berbagai lokasi. Bayangkan ini hanya mungkin ketika aksesibilitas telekomunikasi dan transportasi itu sama-sama bagus ke seluruh daerah tersebut. Jadi ke depan kita harus melihat itu, dan juga SDM-nya kembali harus siap. Karena kalau nggak siap ya dia dibahas dengan yang bisa mengambil alih itu. Kita harus lihat kasus di luar negeri juga. Kenapa di sana banyak pendatang? Ya karena banyak penduduk aslinya, antara yang kurang atau yang ada kemampuannya nggak cukup untuk menghandle itu. Kalau kita bicara logistik, ya transformasi teknologi di bidang logistik itu sendiri berarti.
Ya, sama satu lagi Pak Yusal yang disampaikan oleh Mas JB, mungkin itu sepemandangan dengan teman-teman di transport ya. Kita punya, katakanlah kita memahami supply chain-nya seperti apa, kita memahami proses logistiknya seperti apa gitu, tapi kita lupa gitu loh untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik, suatu proses yang baik, suatu supply chain yang baik dan reliable. Kita butuh data logistik yang sebenarnya sampai dengan saat ini itu belum masih tahu. Jadi PR besar pemerintah gitu loh. Kebetulan memang kita kan di MTI banyak banget gagasan-gagasan terkait perencanaan gitu ya. Jadi ya sejatinya memang pada secara fundamental kami mengerti bahwa perencanaan yang baik itu datang dari data yang baik. Nah ini yang masih jadi tanda tanya, tugasnya siapa, kewenangannya siapa, kewajibannya siapa. Kalau memang tadi untuk apa namanya memahami rangkaian supply chain ya, logistik gitu ya, karena kita nggak bisa bicara melepaskan logistik begitu saja. Ingat, perekonomian dimanapun, di negara manapun, itu relies on yang namanya logistik. Artinya barang itu bergerak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang yang signifikan. Itu juga terjadi di negara manapun, yang di China yang termasuk pernah mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi. Jadi logistik ini nggak bisa dipandang sebagai cuma logistik itu, enggak gitu loh. Kalau kita concern dengan kita mau menumbuhkan perekonomian kita gitu ya, bangkit dari sekarang GDP nomor 7 terbesar dunia, katanya nanti 2045 jadi nomor 4 gitu ya. Nah ini pasti akan harus kita mau nggak mau harus melakukan tadi perencanaan logistik yang tadi berdasarkan basis data yang benar. Nah data inilah yang sampai sekarang masih jadi PR. Ya, mudah-mudahan sih pemerintah bisa realize ya pelan-pelan gitu ya. Roadmap-nya apa sih untuk memenuhi yang namanya kebutuhan data logistik. Memang saya tidak menafikan bahwa saat ini pemerintah sudah juga berjuang untuk menurunkan downtime di pelabuhan gitu ya. Tapi ingat, pelabuhan itu as only one part dari supply chain logistik. Kita bicara kalau logistik itu produksinya di mana, kemudian barangnya diangkut ke lokasi pengolahan bahan baku, kemudian diangkut lagi pengolahan barang jadi, kemudian didistribusikan dulu ke distribution center, kadang disimpan di warehouse di antara satu sama lain tadi produksi pengolahan itu akan mungkin ada pelabuhan di antaranya, tapi secara mata rantainya ya itu bisa jadi panjang gitu, atau bisa jadi pendek gitu. Nah proses mau bikin itu panjang atau pendek, basisnya kembali tadi, datanya tersedia dulu dan ada dan benar gitu. Kalau itu ada benar gitu ya, harapannya tadi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah tadi kayak di pelabuhan, kemudian nanti mungkin ada di distribution center, di warehousing, mungkin nanti cita-citanya kayak di Zaragoza atau di Leipzig ya,
waduh,
buat ini cita-cita kan, mimpi boleh aja 2045 ya, kita punya logistik village atau logistik center gitu ya, yang besar gitu. Nah, kita kan juga tahu 267 penduduk Indonesia itu pasti perlu barang kan, benar nggak?
Benar.
Artinya logistik itu harus dilihat sebagai fungsi yang sangat strategis untuk menjamin tadi bahwa distribusi barang menjadi lebih lancar, kos logistik total juga bisa diturunkan gitu ya, jadi lebih kompetitif harganya. Nah inilah, ini udah sektoral banget, udah banyak sektor yang masuk di situ. Jadi itu mesti dipikirin dari awal gimana kita membangun suatu data yang benar tadi. Dan kalau misalnya dalam 2045 gitu, 22 tahun ke depan gitu, masa sih kita nggak bisa create big data gitu? Betul ya Pak Isa ya? Saya nyolek-nyolekin aja nih, kalau bisa big data aja.
Jadi logistik, kita bicara logistik, maka kita bicara kemampuan untuk menghandling volume, kualitas yang ingin di delivery sesuai dengan kondisinya. Jadi bisa jadi ada yang butuh volume besar, bisa jadi ada perlu treatment khusus. Itu semua butuh data yang benar. Kalau sudah data yang benar, maka nanti bisa jelas itu infrastrukturnya harus seperti apa dari ujung ke ujung, sistemnya seperti apa, teknologinya seperti apa, SDM-nya butuhnya yang seperti apa. Itu semua hanya bisa dilakukan kalau datanya benar. Ini kita belum berbicara ya masalah ketahanan, resilience sistem logistik itu sendiri pada tantangan perubahan iklim yang banyak, yang diperkirakan akan banyak efeknya ke masalah gangguan cuaca. Jadi kondisi cuaca ekstrim, cuaca ekstrim yang bisa jadi mengganggu sistem logistik. Kita belum bahasan lah. Jadi basicnya data itu harus betul dulu, sambil kita melihat gimana membuat sistem yang benar, yang bagus, dan harus resilient. Karena tantangan kita ke depan itu ya seperti itu.
Ya, mungkin satu lagi Mas Yusa dari saya. Ini logistik itu kalau saya lihat itu adalah lebih ke advance planningnya dari transportasi. Kalau sekarang kita baru masuk second generation transport planning, itu kita ngomongin penyediaan infrastruktur jalan, kita ngomongin penyediaan infrastruktur angkutan umum gitu ya. Nah tapi kita belum ngomong tuh, bahkan sampai detail saat ini kita masih bicara logistik itu benar-benar parts by parts-nya. Jadi ngomongin jalannya dulu, ngomongin pelabuhannya dulu. Tapi kita jarang banget tuh yang namanya ngomongin udah perlu belum sih kita punya logistik center? Oh, udah perlu belum sih kita punya distribution center yang sebenarnya menurut saya tetap itu harusnya diatur oleh pemerintah. Nah, cuman karena memang logistik ini secara natural kali ya, saya bilangnya secara natural dari sananya, dari dulunya itu seperti seakan-akan diserahkan kepada pihak ketiga, akhirnya saat ini pemerintah jadi cenderung gak bisa untuk meregulate itu gitu loh, karena kan semuanya ada di pihak ketiga nih. Tapi eksternalitas negatifnya malah dibebankan oleh pemerintah. Contoh yang kita tahu, overload, over dimension. Kan sebenarnya kita nggak bisa ngomongin overload over dimension itu sebagai suatu masalah loh. Itu simptomnya, betul kan? Masalahnya kalau kita mau tarik ke belakang, nah itu baru kita kelihatan, oh ternyata beban tonasenya tidak sesuai, oh ternyata ini, ternyata itu, dan lain-lain.
Banyak banget.
Jadi itu pasti betul, dan itu ada pasti nanti hubungannya dengan economic of scale.
Mana-mana ada tuh.
Udah satu hal yang sebenarnya akhirnya jadi tanda kutip bola liar. Nah, artinya kalau memang pemerintah mau meregulate itu, memang mau tidak mau harus tadi bergeraknya dari basis datanya yang harus benar dulu. Nah, itu tadi kebayangnya ya, big data ke depan itu menjadi satu hal yang lazim, bisa dihindari gitu ya. Kita ngomongin big data berarti itu akan melibatkan pemanfaatan teknologi, kira-kira gitu.
Oke. Mungkin dari Henok ada yang mau ditambahkan?
Berarti setelah kita bahas 3 episode sebelumnya ini, kira-kira nih apa yang akan MPU lakukan berkaca dari tiga episode yang sudah kita bahas sebelumnya.
Aisa dulu ya, Aisa monggo.
Apa yang MPU lakukan ya? Jadi kita kemarin sudah jelaskan di paling awal di pengantar bahwa kita ingin merangkum semua masukan dari narasumber ini sebagai bagian dari dokumen macam buku putih kita,
yes,
yang akan disampaikan kepada pemerintah. Jadi masukan ini pasti akan disampaikan. Yang harus dari yang akan digarisbawahi sekali adalah bahwa transport itu harus betul-betul diposisikan sebagai pendukung dan dia harus terintegrasi dengan
sektor
kegiatan lain, sektor-sektor lain dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, semuanya semua harus terintegrasi. Lalu kedua, menggelitik juga tadi masalah selama ini seperti itu. Jadi pemerintah harus berani mungkin semacam introspeksi ya. Jadi yang selama ini ditunda, yang selama ini dilakukan, itu apabila didiamkan atau diteruskan, itu cost-nya itu seperti apa? Apakah masih bisa berlanjut atau sudah saatnya memang harus ada perubahan yang radikal? Jadi kira-kira gitu, itu yang bisa disampaikan. Karena bagaimanapun dari MTI kan kita hanya organisasi non pemerintah, yang posisi kita adalah menggaungkan, mendorong ide-ide idealitas yang seharusnya dilakukan, yang mungkin selama ini mungkin sudah dilakukan tapi belum efisien, atau mungkin selama ini malah terlewatkan. Mungkin gitu. Bu Retno mungkin mau nambah?
Ya, setuju tadi Pak Yusa bahwa ini kan kaitannya dengan awal kenapa kita lakukan ini kan untuk menjaring aspirasi, dan benar memang ternyata kita buktikan sendiri dari beberapa kali langsung ya kita sudah ajak ngobrol gitu ya, dan bahkan banyak hal yang sebenarnya dari kami dari masyarakat transportasi Indonesia belum terpikir gitu loh, belum terpikir kesana, bayangin kita aja nggak kepikiran gitu, gimana jangan-jangan pemerintah juga nggak kepikiran gitu kan ya, bisa begitu. Jadi aspirasinya bagus-bagus semuanya kalau menurut saya gitu lah ya, tapi jangan lupa bahwa aspirasi yang mereka sampaikan pun nanti kita akan sarikan, dan kita juga bisa memberikan semacam clue-clue gitu ya Pak Yusa ya, bahwa oh ya ada masalah seperti ini, oh ini bisa ditangani dengan cara seperti ini. Clue-clue inilah yang nanti mungkin akan jadi masukan yang digodok lebih lanjut oleh pemerintah. Jadi tugasnya pemerintah nanti sebenarnya untuk memformulasikan problem solutionnya seperti apa nanti untuk lebih detail gitu ya, dari tataran sektornya, kemudian komunikasi antar sektornya. Kami dari MTI menjaring masukannya tadi gitu ya, bahkan di dalam tadi buku putih usulan masukan kepada pemerintah gitu, kami juga akan menyiapkan petunjuk-petunjuknya, mungkin concernnya, semacam policy brief gitu ya Pak Yusa ya, semacam ya kita bilangnya semacam policy brief gitu, yang bisa nanti di follow up oleh pemerintah sendiri. Jadi ya harapannya bisa nanti kita akan bagi-bagi mau dalam konteks jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Ya di tahun 2045 harapannya tadi aspirasi ini kan yang kita gali adalah aspirasi dari anak-anak muda ini, yang nantinya pada saat di 2045 mereka udah, wah ternyata apa yang saya bahas saat ini gitu ya, itu juga bisa ternyata terrealisasi di tahun 2045.
Amin.
Amin.
Amin. Amin. Oke nih. Kita sebelum tutup, apa kita mau bahas sih Nok? Kita tanya spill next episode kali ya Nok ya.
Nah, spill next episode nih. Kira-kira dari Bu Retno atau Pak Yusa sendiri nih, nanti kedepannya ini
apa kedepannya kita mau bahas apa lagi nih Bu Pak sekalian?
Ah iya nih.
Kalau dari saya ada beberapa narsum yang mungkin kita bisa gali lagi ya gitu. Nggak selalu relevansinya benar tadi langsung berkaitan dengan transport, tapi ya kita tahu transport itu kan supporting sektor gitu ya.
Benar.
Nah, yang menarik yang kemarin juga disampaikan oleh Mas JB sebenarnya ada potensi-potensi sektor pertanian yang membutuhkan apa dibilang support transportasi gitu ya. Katanya sekarang tuh untuk mempersingkat distribusi misalnya gitu. Jadi nanti orang jualan itu si petani bisa langsung jualan. Nah, itu juga menarik tuh. Salah satu hal yang menarik itu yang pertama. Terus yang kedua juga mungkin kita lihat nanti sektor transportasi kaitannya dengan yang sekarang lagi bergaung, either itu fintech, e-commerce gitu ya. Nah,
yeah.
Itu seru juga tuh. Yang baru-baru aja kan kalau nggak salah Indonesia itu di tahun berapa 2025 100 miliar US dollar kalau nggak salah ya itu relies on e-commerce.
Wow, wow.
Segede itu loh.
Wow.
Ya, itu dengan 267 populasi penduduk. Nanti kita lihat di 2045 penduduknya tambah banyak kan gitu ya. Kita negara apa? Berkembang. Jadi masih berkembang. Populasinya juga masih berkembang. Jadi yakinlah, percayalah memang satu saat nanti Indonesia itu jadi negara besar. Benar loh, benar-benar loh. Yang namanya besar, benar-besar. Skillnya besar, ekonominya besar. Tapi yang juga gak kalah penting adalah menyiapkan. Ya kan? Ini harapannya nanti kita mau dapetin ini. Narsum dan sektor pendidikan menyiapkan tadi ya kok SDM yang juga berpikiran besar. Okay. Kira-kira begitu dari saya. Pak Yusa, mohon ditambah Pak Yusa.
Ya, jadi itu tadi yang dari Bu Retno. Lalu di sisi lain juga kita ini kan belum mendengar nih suara orang yang sudah berkeliling Indonesia. Nah, siapa dia? Nanti kita lihat di episode selanjutnya. Lalu juga kita ingin mendengar kalau kita bisa dapat narasumbernya, kita ingin cari dari pelaku sektor pariwisata, karena wisata ini bagaimanapun adalah sektor yang semakin berkembang menjadi salah satu penunjang perekonomian Indonesia. Kita harus mendengar mereka. Lalu tambahan juga suka tidak suka, kita sekarang sudah mulai memasuki periode politik aktif ya, sudah memasuki periode persiapan pemilu. Mungkin juga dari pendengar bisa mulai secara kritis melihat program-program masing-masing calon. Nah, bisa juga nanti mulai dicocok-cocokkan apa yang kita bahas di sini, karena ya pada saatnya kita juga harus mulai kritis, harus mulai peduli dengan negara ini, dengan bangsa ini, dengan melihat siapa nih calon pemimpinnya, bagaimana kepedulian mereka pada kondisi real di masyarakat, salah satunya transport, dan kalau bicara transport semua sektornya yang terkait. Mungkin itu dari saya ya.
Oke. Menarik nih, untuk kita tunggu next episode-nya ya. Mungkin segitu dulu nih yang kita bahas di episode recap kali ini. Dan pastinya para pendengar juga udah gak sabar nih next episode kayak gimana. Oke, sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Stay tune terus di seri podcast kolaborasi ini. Dan sampai jumpa lagi.